มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายในพระคริสตธรรมคัมภีร์เล่มสุดท้ายนี่คือเล่มที่66ก่อนที่จะมาข้อ14 15ครับก็เท้าความว่าท่านยอห์นได้รับนิมิตท่านได้รับนิมิตแล้วก็ได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากข้างหลังเสียงนี้ดังเหมือนเสียงแตรดุจเสียงแตรบอกว่าสิ่งซึ่งท่านได้เห็นจงเขียนไว้ในหนังสือม้วนและฝากไปให้คริสตจักรทั้ง7ท่านก็บอกเลี้ยวมาทางพระสุรเสียงที่ตรัสนั้นและก็เห็นคันประทีปทองคำ7คันและท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ฉลองพระองค์กล่อมพระบาทและทรงคาดผ้ารัดประคตทองคำที่พระอุระคือเห็นพระคริสต์นะครับเราก็อธิบายไปเรามาดูกันต่อกับข้อ14 15บอกเอาไว้ดังนี้พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจขนแกะสีขาวและดุจหิมะและพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิงพระบาทของพระองค์ดุจทองสำริดเกลี้ยงเหมือนกับว่าได้หลอมให้บริสุทธิ์แล้วและพระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำมากหลายพระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจขนแกะสีขาวและดุจหิมะอันนี้บอกถึงการดำรงอยู่นิรันดร์ของพระองค์พระองค์เป็นผู้ที่เจริญด้วยวัยวุฒิดูในพระธรรมดาเนียบทที่7ข้อ9วลีต่อมาและพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิงบอกถึงความเข้าใจที่เจาะลึกเข้าไปกับและความรู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคริสตจักรทราบทุกอย่างเกี่ยวกับคนแต่ละคนคือคริสตชนทุกสิ่งรู้นะครับทอดพระเนตรเราในกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์ในวันอาทิตย์เช่นการถวายทรัพย์อาจจะไม่คิดว่าใครรู้ว่าเราถวายเท่าไหร่แต่พระเนตรของพระองค์ประสานมองนะครับเหมือนกับที่พระองค์ทอดพระเนตรประสานตากับซีโมนเปโตรหลังจากที่ซีโมนปฏิเสธพระคริสต์3ครั้งในพระกิตติคุณนะครับตอนนั้นซีโมนีตะลึงออกไปแล้วก็ร้องไห้ครับเราสามารถเห็นพระเนตรของพระองค์ในตอนนี้ที่เฝ้าดูเราอยู่แอบใครได้เถอะครับแอบพระเจ้าไม่พ้นวลีต่อมาคือพระบาทของพระองค์ดุจทองสำริดหรือว่าทองสำริดแวววับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาคือแท่นบูชาทองสำริดนอกพระพาเล็งอย่างเหมาะนะถึงภารกิจของพระคริสต์บนโลกนี้เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนกางเขนที่นั่นพระองค์รับการพิพากษาของมนุษย์นะมาตกอยู่ที่นั่นแหละครับและตอนนี้พระองค์ทรงพิพากษาคริสตชนที่เป็นคนของพระองค์ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองนายพลเนธานทวินนิ่งเป็นผู้ที่ออกคำสั่งให้ทิ้งระเบิดปรมาณูสองลูกแรกลงที่ฮิโรชิมาและนางาซากิต่อมานายพลเนธานทวินนิ่งก็เป็นประธานของผู้บัญชาการร่วมและทิ้งระเบิดปรมาณูอีกลูกหนึ่งในวันที่10ธันวาคมปี1959และมันมีผลสืบเนื่องเหมือนกับระเบิดปรมาณูจริงครับท่านทิ้งระเบิดลูกหลังนี้เมื่อท่านบอกฝรั่งเศสโดยเฉพาะและประเทศอื่นในยุโรปโดยทั่วไปว่าพวกเขาไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่ของเขาในการปกป้องนาโต้และพวกเขาได้ทิ้งหน้าที่ในการปกป้องยุโรปนายพลบอกพวกเขาว่านาโต้กำลังจะล่มสลายผลสืบเนื่องจากการประกาศของท่านมีผลกระทบไปทั่วยุโรปแม้ว่าคำกล่าวหาของท่านจะถูกต้องก็ตามการโต้ตอบก็รุนแรงและมีการกล่าวหาโต้ตอบกลับมามีการปฏิเสธการแก้ตัวด้วยประมาณเวลานั้นครับประธานาธิบดีไฮเซนฮาวแห่งอเมริกาได้ไปที่ยุโรปท่านได้รับการต้อนรับที่เยือกเย็นที่สุดที่เคยได้รับทำไมครับเพราะว่าใจคนต่อต้านแล้วก็ตำหนินี่คือธรรมชาติของมนุษย์ในการต่อสู้กับการกล่าวโทษมนุษย์รับกฎและระเบียบเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาทำได้ เป็นเหตุผลที่มีวิชามากมายที่แพร่หลายในหมู่คริสเตียนพวกเขาต้องการถือรักษากฎเกณฑ์แต่ว่าไม่ต้องการใช้ชีวิตดำเนินโดยพระคุณมีกฎเล็กน้อยสำหรับคริสเตียนที่ทำได้แล้วก็มีความสุขมากแต่ผลที่ตามมาคือกลุ่มคริสเตียนที่แก้ปัญหาง่ายพวกเขาแก้ปัญหาแบบง่ายๆตรงนั้นบ้างตรงนี้หน่อยและคิดว่าจะรักษาอาการหนักอย่างเช่นขาหักได้ทำไมครับนี่คือเหตุผลฐานะปัจจุบันของพระคริสต์และพันธกิจของพระองค์ตอนนี้ในการตรวจสอบนั้นพบว่าคริสตจักรเฉยเมยครับพระองค์ทำหน้าที่พิพากษาคริสตจักรไม่ได้มองข้ามในเรื่องที่เห็นที่ไม่ถูกต้องไม่ปิดพระเนตรต่อความบาปและการกระทำที่ผิดพระองค์กล่าวหาและสั่งคนของพระองค์เสมอว่าจงกลับใจใหม่คุณผู้ฟังครับเราจะเห็นเรื่องนี้เมื่อเราศึกษาต่อไปพระองค์ตรัสกับคริสตจักรเปลี่ยนหรือมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและเราจะยกคันประทีปของเจ้าไปในบทที่2ข้อ5ครับคริสตจักรก็เจ็บปวดและอึดอัดต่อข้อกล่าวหานี้มาทุกยุคทุกสมัยนี่คือผลของการต่อต้านตามปกติซึ่งอยู่ในใจของคริสเตียนที่ไม่ร้อนไม่เย็นและคิดจากที่เมืองลาวิเซียก็ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องที่พระองค์ได้ตรัสในข้อ15นะครับที่เราอ่านพระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำมากลายนี่เป็นเสียงของสิทธิอำนาจเสียงที่ทำให้เกิดโลกขึ้นมาเสียงที่เรียกคนของพระองค์ให้ฟื้นขึ้นจากความตายเสียงที่รับเอาคนของพระองค์ออกจากโลกไปอยู่กับพระองค์ภาพเหล่านี้รวมเข้ากับภาพของพระคริสต์ในฐานะมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่เป็นการตรวจสอบและพิพากษาคริสตจักรจงนึกถึงมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่คือพระคริสต์พระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยคริสเตียนให้เห็นพระองค์ในความงดงามและสง่าราศีข้อ16บอกว่าพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาว7ดวงและมีพระแสง2คมออกมาจากพระโอษฐ์และพระพักตร์ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงกล้าพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาว7ดวงหมายความว่าพระองค์ควบคุมจักรวาลบริต่อมามีพระแสง2คมออกมาจากพระโอษฐ์คุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์บอกเราว่าพระแสงหมายถึงพระวจนะของพระองค์พระธรรมฮีบรูบทที่2ข้อ14บอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยพระเจ้าพิพากษาโดยพระวจนะของพระองค์ในตอนนี้เมื่อพระองค์ตรัสพระวจนะเราต้องตั้งใจและจดจำไว้พระองค์จริงจังด้วยวลีต่อมาคือพระพักของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงกล้าดวงอาทิตย์นะตอนก่อนเที่ยงหรือช่วงกลางวันนะครับใครมองดวงอาทิตย์ก็มองได้แต่มองนานนี่ตาบอดมองไม่ได้นะครับนั่นแหละครับเปรียบให้เห็นพระองค์คือพระคริสต์ผู้ได้รับเกียรติข้อ17บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาแล้วตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายท่านยอนเป็นสาวกที่สนิทสนมกับพระคริสต์มากขณะที่พระองค์ดำเนินพันธกิจในโลกนี้นะครับยังไม่ถูกตรึงบนไม้กางเขนท่านยอนเป็นคนสนิทมากถึงขนาดเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระสูงของพระองค์ในห้องชั้นบนยอนนี่ใกล้ชิดพระคริสต์มากอันที่จริงครับแม้ว่าตัวท่านจะโดนตำหนิบ้างก็ไม่เป็นไรแต่มาตอนนี้ครับเมื่อท่านเห็นพระคริสต์ที่ได้รับเกียรติบนเกาะปาฐมตอนนี้ท่านไม่ได้เข้าไปหาแล้วก็ตบหลังพระองค์จับมือก่อนแบบสนิทสนมนะเหมือนแต่ก่อนครับท่านไม่ได้พยายามเริ่มคุยแบบเป็นกันเองนะท่านทำยังไงครับกราบลงที่พระบาทของพระองค์เหมือนคนตายนี่แสดงว่า นิมิตนี้ครับทำให้ท่านนี่เป็นอัมพาตไปเลยเมื่อการตอบสนองของยอนเป็นอย่างนี้ครับเราแน่ใจได้ว่าเมื่อท่านและผมมาถึงพระพักขององค์พระเยซูในวันหนึ่งเราไม่เข้าไปหาพระองค์ในลักษณะที่คุ้นเคยครับจะเหมือนกันแหละครับผมไม่เคยนึกนะวันหนึ่งจากโลกนี้ไปอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเนี่ยผมก็ไม่ไหวนะครับผมว่าเหมือนกันแหละครับกราบที่พระบาทเหมือนคนตายและอันที่จริงแม้ในตอนนี้นะส่วนตัวอย่างไรก็แล้วแต่นะพระเจ้าเนี่ยแม้แต่พระนามก็ต้องยำเกรงส่วนตัวนี้ไม่ชอบทำคุ้นเคยกับพระเจ้าหรือพระคริสต์ในตอนนี้นะครับหรือคุยกับพระองค์เหมือนคุยกับเพื่อนสนิทแม้พระองค์จะบอกว่าเป็นเพื่อนในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ14บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราถ้าใครบอกว่าใครคนนั้นเป็นเพื่อนของพระเยซูแบบอ้างยอห์นบทที่15ข้อ14นะครับถ้าอ้างอย่างนั้นเราต้องแน่ใจและมีความหมายว่าคนๆนั้นต้องเชื่อฟังพระองค์นะครับเชื่ออย่างไรก็ตามถ้าเราเห็นพระองค์เต็มพระสิริและความงดงามของพระองค์ผมว่าเราไม่ทำตัวคุ้นเคยกับพระองค์แน่นะครับแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจในเหตุการณ์ตอนนี้คือพระองค์ตรัสกับท่านยอห์นบอกว่าอย่ากลัวเลยนี่เป็นการทักทายที่พระเจ้าตรัสกับมนุษย์มีเหตุผล4ประการที่เราไม่ควรกลัวครับข้อ1คือพระองค์ตรัสว่าเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายนี่บอกถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เสด็จออกจากนิรันดรเข้าไปในนิรันดรผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกไว้ในสดุดีบทที่90ข้อ2บอกว่าก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดรถึงนิรันดรคำว่านิรันดรในหมายถึงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่จุดที่หายวับไปในอดีตถึงจุดที่หายวับไปในอนาคตเป็นเบื้องต้นเพราะว่าไม่มีใครก่อนหน้าเป็นเบื้องปลายเพราะว่าไม่มีใครต่อหลังนะครับข้อต่อไปข้อ18และเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายประการที่2ครับเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่พระองค์ตรัสว่าเราได้ตายแล้วหรือผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ซึ่งได้ตายแล้วนี่บอกถึงการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อถ่ายบาปบนไม้กางเขนคริสเตียนส่วนใหญ่มีปัญหาความรู้สึกผิดเรากลัวคนที่จะชี้นิ้วแล้วบอกว่าคุณทำผิดนะครับไปสัมมนาครั้งหนึ่งนักเทศก็บอกว่ามีของประทานในการสังเกตวิญญาณเราบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมีคนทำผิดแม้จะทำท่าชี้นะครับผมก็ใจหายนะโอ้จะชี้เราหรือเปล่าหลังจากเสร็จการประชุมสัมมนาก็ถามเพื่อนๆบอกแม่ทุกคนส่วนใหญ่รู้สึกว่านักเทศคนนั้นจะชี้ตัวเองนะครับคือรู้สึกว่าเราเนี่ยทำผิดแต่อาจารย์เปาโลตอบคำถามนี้กับในโรมบทที่8ข้อ34เมื่อท่านบอกว่าใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์นะหรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยผู้ที่จะกล่าวหาเราอยู่ที่ไหนอาจารย์เปาโลบอกว่าใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์เองที่ทรงสิ้นพระชนใครหาเรื่องเราหรือไม่ครับเราอาจบอกว่าเราเป็นคนบาปหนาก็เรียนให้ทราบนะครับพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อผู้เชื่อที่สำนึกกลับเนื้อกลับตัวและโปร่งฟื้นขึ้นพระชนจากความตายเพื่อความชอบธรรมของคนที่วางใจเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนนั้นได้รับการยกโทษและแน่ใจว่าวันหนึ่งจะได้รับความรอดคือไปสวรรค์ที่นั่นครับพระองค์ทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์อธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้เชื่อเราเห็นเรื่องนี้ในเหตุผลข้อต่อไปนะครับประการที่3ที่เราไม่ควรกลัวแต่นี่เนี่ยเรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจหมายถึงสภาพปัจจุบันของพระคริสต์พระองค์ไม่ได้ทรงพิพากษาเท่านั้นครับแต่ยังอธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้เชื่อหรือว่าคริสตชนซึ่งเราต้องการเรื่องนี้ด้วยประการที่4 และเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายกุญแจหมายถึงสิทธิอำนาจและฤทธิเดชพระคิดมีฤทธิเดชเหนือความตายเพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าของความตายและการฟื้นคืนชีพคุณผู้ฟังครับคำว่าแดนคนตายเป็นคำภาษากรีกคำนี้หมายถึงโลกที่มองไม่เห็นอาจหมายถึงหลุมฝังศพหรือสถานที่ซึ่งวิญญาณไปอยู่ตรงนี้เราอุ่นใจได้ในความจริงว่าพระองค์ทรงถือลูกกุญแจแห่งความตายเป็นผู้ที่สามารถช่วยเราจากการกลัวตายต่อไปเป็นการแบ่งเนื้อหาของหนังสือวิวรณ์ข้อต่อไปนี้บอกถึงลำดับและการแบ่งหนังสือวิวรณ์ออกเป็น3ช่วงเวลาคืออดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับตอนนี้จะแบ่งไปก่อนแล้วเมื่อเราศึกษาต่อไปจะแสดงเห็นว่าถูกต้องข้อ19บอกว่าจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นและเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้กับทั้งเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นมาถึงจุดนี้ครับยอนเห็นอะไรยอนได้เห็นพระคริสต์ที่ได้รับเกียรติเต็มสง่าราศีเลยครับหนังสือเล่มนี้เน้นที่พระคริสต์พระองค์ได้รับเกียรติเป็นหัวเรื่องจับตรงนี้ไว้นะครับเน้นตรงนี้อย่าไปจดจ่อกับเรื่องอื่นอย่างเช่นคนขี่ม้าหรือขันแห่งพระพิโรธหรือว่าสัตว์ร้ายเรื่องนี้มันผ่านไปขอให้จับจดจ่อที่พระคริสต์เน้นตรงนี้เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ครับเป็นอยู่ในการก่อนและผู้จะเสด็จมาในอนาคตเหมือนเดิมในเวลาวานนี้เวลาวันนี้และต่อไปเป็นนิจการยอห์นต้องเขียนนิมิตที่ท่านได้เห็นวลีต่อมาครับในข้อ19เหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้เรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรและคริสตจักรก็มีอยู่นะครับถึงแม้ 2,000 ปีผ่านมาแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรบันทึกอยู่ในบทที่2และ3วลีต่อมาในข้อ19เหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ท่านบอกว่าท่านแปลเองว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นหลังจากสิ่งเหล่านี้นี่คือแผนการของพระคริสต์เราจะเห็นว่าคริสตจักรไปสวรรค์และเราก็จะเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกหลังจากคริสตจักรจากไปแล้วแผนการของพระองค์นะครับอยู่ในบทที่4ถึงบทที่22ครับต่อไปจะเป็นเรื่องการตีความหมายดาว7ดวงและคันประทีป7คันข้อ20ส่วนความลึกลับของดาวทั้ง7ดวงซึ่งเจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเราและคันแห่งและแห่งคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นก็คือดาว7ดวงได้แก่ทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้ง7และคันประทีป7คันนั้นได้แก่คริสตจักรทั้ง7เราจะเห็นว่าผู้เขียนบอกชัดเจนเมื่อท่านใช้สัญลักษณ์และก็ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์นะครับท่านจะไม่ใช้ภาษาสัญลักษณ์แต่บอกตามตัวอักษรส่วนความลึกลับของดาวทั้ง7ดวงและแห่งคันประทีปของทองคำทั้ง7นั้นความลึกลับในพระคัมภีร์หมายถึงความลับที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถูกเปิดเผยมาก่อนเรื่องนี้ไม่ได้ถูกเปิดมาก่อนที่ได้บอกกับท่านยอนมันเกี่ยวข้องเจาะจงกับเรื่องที่ยอนได้เห็นท่านเป็นคนเดียวที่ได้เห็นพระคริสต์ที่ได้รับเกียรติจะมีคำถามว่าแล้วอาจารย์เปาโลไม่ได้เห็นพระคริสต์ได้รับเกียรติหรืออาจารย์เปาโลเห็นอะไรในกิจการบทที่26ข้อ13บอกท่านเห็นนะท่านได้เห็นข้าพระบาทได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ผมไม่คิดว่าอาจารย์เปาโลได้เห็นพระคริสต์ในพระสิริทั้งสิ้นนะเต็มสง่าราศีนะครับแต่อาจารย์เปาโลรู้ว่าพระองค์อยู่ที่นั่นมันสว่างมากจนทำให้ตาบอดไปเลยตาบอดไปหลายวันด้วยครับยอนเป็นคนแรกครับที่เห็นพระองค์ที่ได้รับเกียรติเต็มสง่าราศีทีนี้ดาวทั้ง7ดาวทั้ง7หมายถึงทูตสวรรค์ทั้ง7ดาวเล็งถึงสิทธิ์ที่อำนาจพระธรรมยูดาห์ข้อ13คนที่หลงไปถูกเรียกว่าดาวที่พัดออกไปนอกวงโคจรคำว่าทูตสวรรค์แปลตรงๆว่าผู้สื่อสารอาจจะเป็นมนุษย์หรือว่าทูตสวรรค์ก็ได้นะอาจจะหมายถึงผู้สื่อสารที่ทูตสวรรค์หรือผู้ปกครองหรือว่าอาจารย์ในคริสตจักรก็ได้ผมคิดว่าหมายถึงศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้องถิ่นทั้ง7ซึ่งจะดูใน2บทต่อไปครับคันประทีป7คันนั้นได้แก่คริสตจักรทั้ง7ก็คือคริสตจักรทั้ง7ในเอเชียน้อยแล้วก็เป็นตัวแทนของคริสตจักรทั้งหมดในฐานะพระกายของพระคริสต์คุณผู้ฟังครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ